πρόσκληση σε γεύμα. Με την Ελένη Καραλή. Καλησπέρα αγαπημένες μας ακροάτριες και ακροατές σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, όπου έχει ως σκοπό του να χτίζει γέφυρες με τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ελένη Καραλή και στη ρύθμιση του ήχου η Στεφανία Τσακίρη.
Σαν τον στη στράτα των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια και χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια λεβέντησε ροδολάγε λεβέντησε ροδολάγε στα μάτια του ένα σύννεφο μες στην καρδιά, καρδιά του σιδερό κυλάει το αίμα, σκέπασε τον ήλιο κι ο χάρος ροβολάγε κι ο χάρος ροβολάγε σφαλούν τα μάτια, μάτια κι οι καρδιές σφαλούν τα τα παραθύρια με τα χυμάλιο χάροντας καβάλα και εκείνος χαμογελάγε και εκείνος χαμογελάγε ποιος κατεβαίνει σήμερα στον Άδη ποιον κουβεντιάζει γειτονιά και να μεριάζει γιατί μου βάλε τα βουνά κι οι κάμποι λεβέντησε ροβολάγε λεβέντησε ροβολάγε
Από ήχο της επαιτίου του Πολυτεχνείου και έχοντας φυσικά η ζυγνώση είναι ότι δεν είμαστε πολιτική εκπομπή, ούτε εγώ φυσικά είμαι πολιτική αναλύτρια, δεν θα αναλύσουμε τι έγινε στο Πολυτεχνείο, αυτό άλλωστε το γνωρίζουμε όλοι, έχουν κάνει και αφιέρωμα πολλές εκπομπές στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Θέλω να ξεκινήσω με μία φράση από το κείμενο «Πολυτεχνείο είναι» του Χάρη Ζάβαλου. Πολυτεχνείο είναι και ο Μίκης Θεοδωράκης. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω τη σημερινή μας κουβέντα ορμόμενη από αυτή τη φράση. Άλλωστε όλοι γνωρίζουμε το μέγεθος και το βεληνικές αυτού του ανθρώπου, του καλλιτέχνη αλλά και του αγωνιστή.
Καλησπέρα για από μένα.
Καλησπέρα.
Σίγουρα ο παππούς μου είναι και αυτός ένα μεγάλο μέρος από το Πολυτεχνείο. Εγώ πάντως δεν έχω διαβάσει Θεοδωράκη, αλλά τα γνωρίζουμε όλα αυτά από ιστορίες που μας έλεγε ο ίδιος.
Μα νομίζω δηλαδή αυτό είναι καλύτερο, γιατί ναι, να διαβάζετε από τη στιγμή που τον είχατε και σας έλεγε τα βιώματά του αυτοπροσώπους.
Ατελείωτες έτσι ώρες
συζητήσεων
και να μας αναλύει δηλαδή όλα τα σκηνικά από... Mm-hmm. Όχι μόνο από το Πολυτεχνείο, γενικά από όλη τη ζωή πάντα, δηλαδή μας αφηγούνταν τις ιστορίες του.
Mm-hmm. Θέλω να θυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι πολύ πριν την εξέγερση του Πολυτεχνείου, στις 13 Απριλίου του 1970, ο Γάλλος πολιτικός Ζαν-Ζακ Σερβάν Σρεμπέρ κατόρθωσε να αποσπάσει τον Μίκη Θεοδωράκη από την ασφάλεια και να τον φυγαδεύσει στο Παρίσι. Εκεί λοιπόν, αν και όταν πήγε ήταν βαριά άρρωστος με φυματίωση και έδωσε συνέντευξη τύπου μπροστά σε 700 δημοσιογράφους, παρουσία του Αντώνη Μπριλάκη και της Μελίνας Μερκούρη, συνεχίζοντας τον αγώνα που ήδη είχε ξεκινήσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνέχισε τον αγώνα κατά της δικτατορίας. Ο Μίκης Θεοδωράκης κατόρθωσε και με τον αγώνα του αυτό και συσπήρωσε λαούς της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά ενάντια στη δικτατορία και η Ελλάδα έγινε ένα παγκόσμιο ζήτημα. Δεν θέλω να επεκταθούμε περισσότερο στα πολιτικά. Εγώ θέλω να μου πεις εσύ, Άγγελε Θεοδωράκη, αν πιστεύεις ότι σήμερα, εν έτη 2023, πιστεύεις ότι όλες αυτές οι αξίες για τις οποίες αγωνίστηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είτε επώνυμοι είτε λιγότερο επώνυμοι, εάν υπάρχουν τη σημερινή εποχή?
Κοίτα, δεν θέλω να ακουστώ απεσιόδοξο σε σχέση με αυτό, ότι δηλαδή ναι, είναι μια επέτειος, οπότε τη γιορτάζουμε αυτή την επέτειο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτά τα γεγονότα συνέβησαν, οπότε έχουν μείνει στην ιστορία πλέον. Οι νέες γενιές δεν μπορούν να καταλάβουν και να αντιληφθούν, και εγώ δηλαδή μαζί, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε τι συνέβαινε εκείνη την εποχή. Και χωρίς να είμαι απόλυτα κατά στα γεγονότα, ας πούμε, που συμβαίνουν, νομίζω ότι οι άνθρωποι που τα προκαλούν αυτά εκτονώνουν κάτι που δεν ξέρουν πραγματικά τη σημασία του. Και αυτό το λέω σε σχέση, έχει να κάνει δηλαδή σε σχέση με το ότι είναι κάτι που συνέβησε και δεν μπορούμε να το νιώσουμε και να το καταλάβουμε πραγματικά. Δηλαδή, το είπα και πριν βέβαια αυτό, έτσι.
Δεν υπάρχουν οι αξίες σήμερα ή ότι ο κόσμος μάχεται αλλά δεν ξέρει γιατί μάχεται?
Είναι πολύ πιο διαφορετικές οι καταστάσεις και οι τρόποι πλέον, δηλαδή ο τρόπος που σε πολεμάει ένα σύστημα και συγκεκριμένα πλέον είναι ένα παγκόσμιο σύστημα, δεν είναι απλά η Ελλάδα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος. Δεν είναι ο ίδιος τρόπος που ήταν άμεσος παλιά. Δηλαδή, δίνανε μάχες σώμα με σώμα. Τώρα μιλάμε για έναν πόλεμο που μας κάνουν, ο οποίος είναι ένας οικονομικός, κατά κύριο λόγο.
Είναι ένας αόρατος εχθρός.
Ένας αόρατος εχθρός. Κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι είναι πιο δύσκολος αυτός ο εχθρός αυτή τη στιγμή. Αλλά σίγουρα οι άνθρωποι πάντα προσαρμόζονται και εγώ πάντα έχω την ελπίδα ότι οι νέες γενιές και οι άνθρωποι που θα έρθουν θα βρουν να έρθουν αντιμέτωποι με αυτόν τον εχθρό. Θα βρουν δηλαδή τον τρόπο κάποια στιγμή.
Ένας τρόπος για να κάνει κάποιος τη δική του επανάσταση ή να εκφραστεί μέσα από αυτό ή γενικά να πει τις απόψεις του είναι, πιστεύεις, και η μουσική, τα τραγούδια? Άλλωστε, για να συνδέσω και το θέμα του Πολυτεχνείου και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, και ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης έκανε το δικό του αντιδικτατορικό αγώνα και μέσα από τα τραγούδια του, περιοδεύοντας όλο τον κόσμο. Άρα και η μουσική είναι ένα δείγμα αντίστασης.
Σίγουρα η μουσική είναι ένα μέσον το οποίο είναι από τη φύση του επαναστατικό. Τώρα εντάξει, όταν χρησιμοποιείται αυτό το μέσον, και θέλω να πω σε σχέση με το ότι όταν γίνεται τυποποιημένο και γίνεται προϊόν, εκεί πέρα αυτό δεν έχει καμία σχέση. Μάλιστα εγώ δεν το θεωρώ ούτε καν δημιουργία αυτό. Είναι κατασκευάσμα. Είναι ένας τρόπος έκφρασης για να εκφράσεις πολλά συναισθήματα και για να δώσεις, ας πούμε...
Και μηνύματα να περάσεις, βέβαια. Συναισθήματα. Εσύ είσαι τραγουδοποιός, άρα γράφεις μουσική.
Ναι, γράφω μουσική.
Τι είναι αυτό που σε εμπνέει, από τι παίρνεις ερεθίσματα για να γράψεις?
Ως τραγουδοποιός γράφω και στίχους και μουσική μαζί. Γενικά τα θέματα που με απασχολούν πάντα είναι, πώς να το πω, δεν είναι τόσο, ας πούμε, το ερωτικό κομμάτι. Έχω και κάποια ερωτικά έτσι, τραγούδια, αλλά κυρίως με ενδιαφέρουν τα κοινωνικά ζητήματα και πράγματα που είναι έτσι πιο πολύ του εσωτερικού μας αυτού.
Εσωτερική αναζήτηση.
Εσωτερική αναζήτηση, τέτοια πράγματα με αφορούν πιο πολύ και κοινωνικά.
Θα έλεγα πως έχεις διαλέξει δύσκολο, δύσκολο κομμάτι.
Αυτό το πράγμα, ξέρεις, στη δημιουργία δεν επιλέγεις.
Σου βγαίνει αυθόρμητα.
Είναι όπως, πώς είναι, όπως περιμένεις να γεννηθεί το παιδί σου και δεν ξέρεις πώς θα μοιάζει. Βγαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή όταν το αφήνεις αυτό να έρχεται... Ξέρεις, γενικά στη δημιουργία πρέπει να αφήνεις τα πράγματα να έρθουν ατόφια, να είναι πηγαίο αυτό που θα βγει. Δηλαδή, εγώ γενικά, εμένα δεν μου αρέσει να επηρεάζω τα πράγματα πάρα πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει το... πώς να το πω, αυτή η πρώτη αίσθηση που θα μου δημιουργηθεί, αυτό που είναι, αυτό που βλέπω ότι έρχεται, το αφήνω να έρθει πολύ εύκολα να βγει, χωρίς να το επηρεάσω πάρα πολύ. Εντάξει, πολλές φορές κάτι το χτίζεις σιγά σιγά και μπορεί να βγει κάτι παραπάνω μέσα από αυτό, αλλά συνήθως τα τραγούδια δηλαδή που γράφω βγαίνουν με έναν τρόπο έτσι, το σχεδιάγραμμά τους είναι αυτό που βγαίνει με τη μία, πώς να το πω, δεν μπορώ να το εξηγήσω καλύτερα.
Καταλαβαίνω ότι προσπαθείς να επέμβεις όσο το δυνατόν λιγότερο στην αρχική δημιουργία.
Δεν χρειάζεται γιατί είναι πολύ κοντά συνδεδεμένο με την έμπνευση αυτό δηλαδή. Πρέπει να έχεις έμπνευση, είναι κάποιες περίοδοι που δεν μπορείς καθόλου να, πώς να το πω έτσι,
να
δημιουργήσεις κάποιο τραγούδι. Δεν βγαίνει τίποτα, ούτε στίχος ούτε τίποτα. Δηλαδή, και εκεί πέρα νιώθεις εγκλωβισμένος, σαν να είσαι σε μια φυλακή.
Και εκεί λοιπόν τι είναι αυτό το ερέθισμα που θα σε κάνει να βγεις από αυτή τη φυλακή? Τι έχεις παρατηρήσει?
Κοίτα, οι καταστάσεις της καθημερινότητας, της ζωής, οι σχέσεις που έχεις με τους ανθρώπους, τους κοντινούς, τέτοια πράγματα.
Ο παππούς σου, είχες την τιμή να είναι παππούς ο Μίκος Θοδωράκης. Είχε ακούσει μουσική που έγραφες και τραγούδια?
Άκουσε το πρώτο άλμπουμ που έγραψα. Και
ήταν αυστηρός κριτής?
Θα έλεγα ο πιο αυστηρός κριτής. Αλλά... μόνο και μόνο που, παρόλο που ήταν παππούς μου, δηλαδή είχα στο μυαλό μου και σκεφτόμουν ότι ξέρεις, ακούει τη μουσική σου ο Μίκης Θοδωράκης. Δεν είναι αστείο, δεν είναι παιχνίδι. Δηλαδή το να νιώθεις ότι έχεις απέναντί σου ακροατή στη δικιά σου μουσική, τον Μίκη Θοδωράκη. Μάλιστα ένιωθα αρκετά τυχερός για το γεγονός ότι, εφόσον είμαι και ο εγγονός του δηλαδή, πώς γίνεται να μην ακούσει τις μουσικές μου. Οπότε... θα έλεγα ότι είμαι αρκετά τυχερός που είχα αυτή τη συγγένεια. Έχω αυτή τη συγγένεια, εντάξει.
Από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν συνδυασμός και ευλογίας και τύχης που είχες αυτή την τιμή και χαρά, αλλά και άγχους. Ότι ένα δέος.
Δεν είχα ιδιαίτερο, δεν είχα ιδιαίτερο άγχος. Το άγχος μου ήταν το αν θα τα ακούσει. Όχι το πώς θα του φανούν τόσο πολύ, γιατί... κατά κάποιο τρόπο μπορώ να πω ότι περίμενα πώς θα του φανούνε και τι θα μου πει. Εντάξει, μου μίλησε για τις μελωδίες και για τις μουσικές που του αρέσανε πιο πολύ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, πήρα ωραίες συμβουλές.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αν θυμάσαι, αν θυμάσαι κάποια συμβουλή του που μπορεί να σε ακολουθεί ακόμα στην πορεία σου.
Κοίτα, αυτό που μου είπε, κατά κύριο λόγο μου είπε ότι συνέχεια να γράφεις. Δηλαδή... Να γράφεις και να μην σταματάς να γράφεις. Δηλαδή να προχωράς, δηλαδή να συνεχίσεις αυτό το ταξίδι της σύνθεσης, της δημιουργίας, αυτό.
Γιατί συνεχείς ενασχόληση και τριβή με αυτό, σε βελτιώνει, σε εξελίσσει.
Και να μελετήσω κιόλας και να διαβάσω έτσι διάφορα βιβλία σχετικά με τη μουσική. Τέτοιες συμβουλές.
Θα ήθελες να έχεις προλάβει να κάνεις μαζί του κάποια συναυλία?
Παλιότερα είχα παίξει σε κάποιες συναυλίες. Είχα μπει στην ορχήστρα, τη λαϊκή ορχήστρα της μητέρας μου, ως κιθαρίστας μέσα στην ορχήστρα, σαν μουσικός δηλαδή. Εγώ εκτός ότι δεν νιώθω μουσικός, δηλαδή με την έννοια ότι ο μουσικός είναι ο εκτελεστής που θα παίξει ό,τι του ζητήσουν να παίξει στο όργανο. Από εκεί και πέρα εγώ έπαιξα μερικές συναυλίες, ξέρω, καμιά δεκαριά συναυλίες με τη λαϊκή ορχήστρα. Μετά διέκοψα αυτή τη συνεργασία με τη μητέρα μου. Συγκεντρώθηκα σε άλλα πράγματα στη ζωή μου. Το 2016 άρχιζα να... Εγώ γενικά έγραφα, πώς να το πω έτσι, μουσικές πάνω στην κλασική κιθάρα που είναι το όργανο μου.
Γενικότερα, έχεις γεννήθηκες και μεγάλωσες σε ένα πολύ έντονο μουσικό περιβάλλον, γιατί εκτός από τον παππού και ο μπαμπάς σου είναι μουσικός, θα σε ρωτήσω μετά και γι' αυτό, θεωρείς ότι Καλά, είναι αδιαφεσβήτητο ότι σε επηρέασε αυτό. Αλλά με ποιο τρόπο αυτό γενικότερα είχε επιρροή στη ζωή σου?
Μπορώ να σου πω ότι δεν με επηρέασε, πώς να το πω, με έναν τρόπο να είναι αυτό επιτακτικό και να με κάνει δηλαδή να νιώσω την πίεση και έναν φόβο ουσιαστικά και να έχω προσδοκίες πάνω σε αυτό. Εγώ δεν είχα ενδιαφέρον να κάνω κάτι με τη μουσική, δηλαδή δεν ήταν ότι το ήθελα τόσο πολύ. Mm-hmm. Έγραφα αυτές τις μουσικές που σου είπα στη κλασική κιθάρα και εντάξει, τα άφηνα. Ξαφνικά όμως μου γεννήθηκε είχα τη σκέψη πιο πολύ, δηλαδή σκέφτηκα ότι αφού γράφεις έτσι μουσικές πάνω σε κάποιο μουσικό όργανο, γιατί να μην γράψεις και τραγούδια, να δοκιμάσεις τουλάχιστον, να δεις αν μπορείς. Δεν τα κατάφερα, γιατί προσπάθησα με διάφορα έτσι στιχάκια που είχα γράψει, κείμενα, στιχάκια, διάφορα που είχα γράψει, δικά μου,
ναι.
Αλλά δεν έβγαινε κάτι από αυτό. Οπότε δεν, σκέφτηκα ότι δεν μπορώ να γράψω.
Σε ποια ηλικία περίπου
αυτό
έγινε
ήταν,
όλο αυτό?
Αυτό πρέπει να ήταν το 2014-2015, κάπου εκεί. Mm-hmm.
Και πότε είναι...
Το 2016 ξαφνικά άρχιζα να γράφω τραγούδια. Και αυτό ήρθε, όπως είπα πριν, ήρθε ατόφιο από μόνο του. Δηλαδή ήρθε με έμπνευση και ένιωσα φανταστικά εγώ εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ξαφνικά άρχιζα να γράφω τραγούδια ολοκληρωμένα που είχανε τη μουσική τους με εισαγωγές, με όλα. Δηλαδή, ερχόντουσαν ολοκληρωμένα τα τραγούδια για κάποιο λόγο. Με στίχο και μουσική ταυτόχρονα.
Και δίνοντας, φαντάζομαι, το δικό σου ύφος, τη δική σου προσωπική σφραγίδα.
Δικό μου ύφος. Όταν ακούω τις μουσικές μου, μπορώ να αντιληφθώ ότι έχω πάρα πολλές επιρροές, γιατί έχω ακούσει πάρα πολύ μουσική στη ζωή μου, διάφορες μουσικές. Mm-hmm. Από όλα
τα είδη
τα μουσικά. Και γενικά έτσι ακούω μουσική. Δεν είναι ότι... Ούτε νιώθω ότι... Δεν κατατάσσω τον εαυτό μου σε ένα συγκεκριμένο έτσι στυλ μουσικής. Mm-hmm. Απλά με ενδιαφέρει να δημιουργήσω τη μουσική και όταν έρχεται αυτή η ώρα που θα γράψω ένα τραγούδι, εγώ εκείνη τη στιγμή είμαι... Πώς να το πω... Είμαι εκστασιασμένος και πραγματικά το ζω εκείνη την ώρα, δηλαδή το απολαμβάνω τόσο πολύ, είναι ένα φανταστικό πράγμα.
thoughts attached on a blanket.
Νιώθεις ότι έχεις πάρει πράγματα από τον παππού σου, τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και από τον πατέρα σου, τον Δημήτρη Παπαγγελίδη.
Εννοείς τη μουσική ή γενικά?
Ας πούμε για τη μουσική.
Για τη μουσική. Κοίτα, το πρώτο...
Αλλά και γενικά μετά.
Σίγουρα, αλλά το πρώτο που έχω πάρει από τον πατέρα μου μουσικά ήταν αρχικά η επιθυμία. Ήθελα στο σπίτι να υπάρχει ο ήχος της κλασικής κιθάρας. Και επειδή κάποια στιγμή έλειψε αυτός ο ήχος μέσα στο σπίτι, εγώ αποφάσισα ότι θα ξεκινήσω να παίζω κλασική κιθάρα. Τότε δεν σκέφτηκα συνειδητά γιατί το έκανα, αλλά κατάλαβα αργότερα ότι, ότι αυτό που ήθελα με την κλασική κιθάρα ήταν να καταφέρω να παίζω τα κομμάτια που έπαιζε ο μπαμπάς μέσα στο σπίτι, για τον εξής λόγο. Πολύ απλά, γιατί απλά ήθελα να τα ακούω. Και πιστεύω ότι γι' αυτό τον λόγο κατάφερα έτσι, όχι κατάφερα, βγήκανε τα κομμάτια πραγματικά, δηλαδή να παίζω τα κομμάτια πολύ κοντά στον ήχο του πατέρα μου, που έχει έναν πολύ καλό γλυκό ήχο στην κλασική κιθάρα. Κατάφερα δηλαδή να τα ερμηνεύω όπως τα είχα ακούσει από τον πατέρα μου. Και στην ουσία αυτό ήθελα να κάνω. Δηλαδή έφτασα σε αυτό το σημείο, δηλαδή στην κλασική κιθάρα, και μετά σταμάτησε να με ενδιαφέρει το όργανο. Δεν ήθελα να το προχωρήσω περισσότερο. Έφτασα να παίζω κομμάτια της ανωτέρας, ας πούμε, στην κλασική κιθάρα. Αυτό ήταν μέχρι το 2010-11 περίπου. Εγώ άρχισα δηλαδή να γράφω μουσική αρκετά χρόνια πιο μετά. Ποτέ, ξέρεις, γενικά δεν μου αρέσει πολύ να προσπαθώ. Και τι εννοώ, δεν μου αρέσει να καταβάλω, να κοπιάζω για να καταφέρω. Δεν έχω ποτέ στο μυαλό μου ότι θέλω να καταφέρω κάτι. Πιστεύω ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως άνθρωποι είναι αυτό που θα μας βγαίνει αυθόρμητα, πηγαία.
Δεν σ' αρέσει το επιτηδευμένο ή δεν αισθάνθηκες ποτέ ότι εφόσον...
Δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό.
Ναι, ή δεν ότι μπορώ. Εφόσον κουβαλάς μια πολύ μεγάλη πρίκανα, για κάποιους θα μπορούσε να είναι βαρύ φορτίο όλο αυτό. Εσύ αντίθετα το έχεις μετατρέψει σε ένα μεγάλο δώρο που δεν σε αγχώνει, αντίθετα...
Ξέρεις τι, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Νιώθω σαν να με έχουν αφοπλήσει άμα πρέπει να κάνω κάτι που δεν μπορώ...
Μπράβο που το έχεις καταφέρει αυτό και έχεις απομονώσει τα θετικά και δεν σου έχει γίνει, γιατί έχουμε πολλά παραδείγματα σε όλο τον κόσμο που οι πολύ στενοί συγγενείς, τα παιδιά ή τα εγγόνια πολύ σημαντικών και σπουδαίων καλλιτεχνών και προσωπικότητων δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν όλο αυτό το βάρος. Οπότε εγώ αντιλαμβάνομαι, βλέπω έναν άνθρωπο κατασταλαγμένο, συνειδητοποιημένο που το έχει μετατρέψει σε πρίκα όλο αυτό. Κοίτα, χωρίς να τον αγχώνει.
Νομίζω ότι Το μάθημα το πήρα σε αρκετά μικρή ηλικία. Το μάθημα σε σχέση με την πίεση για να καταφέρω να μάθω κάποια πράγματα, το ένιωσα από μικρή ηλικία και αυτό με έκανε να είμαι ένας άνθρωπος που δεν... Δηλαδή, μου ζητήθηκε να προσπαθήσω ιδιαίτερα και παραπάνω για να μάθω κάτι και δεν τα κατάφερνα. Και Ήταν μια τραυματική έτσι, εμπειρία αυτό. Εντάξει, δεν μπορώ να μοιραστώ αυτή την ιστορία, είναι πολύ προσωπική.
Όχι, αλλά όχι.
Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά σε ηλικία, ας πούμε, 6-7 χρονών, κάπου εκεί ήταν. Πήρα αυτό το μήνυμα. Εν τω μεταξύ, δεν έχω την ανάγκη να θέλω να το αλλάξω αυτό το πράγμα. Γιατί νιώθω αρκετά καλά στη ζωή μου και ότι λειτουργεί έτσι όπως είναι. Τα πράγματα δηλαδή λειτουργούν. Γιατί αυτό που αγαπάω, ας πούμε, καταφέρνω και το κάνω. Οπότε αυτό το μήνυμα που πήρα στη μικρή ηλικία ήταν ένα μάθημα που με έβαλε να είμαι ως άνθρωπος έτσι, κατάλαβες αυτό. To be honest, there's a nest where my thoughts can go on the rest. In my mind there's troubled light that it flashes, all that it hides.
Ως τραγουδοποιός, υπέγραψες πρόσφατα τον πρώτο σου δίσκο με τίτλο «Άγγελος Bookstore». Θέλεις να μας μιλήσεις για τα βασικά συστατικά του δίσκου σου αυτού, του πρώτου δίσκου.
Κοίτα, αυτός ο δίσκος είναι τα πρώτα τραγούδια που έγραψα. Αυτά που σου έλεγα προηγουμένως ότι ερχόντουσαν ατόφια, δηλαδή ολοκληρωμένο το τραγούδι με εισαγωγές. Έχει μέσα όλες αυτές τις δημιουργίες μου. Είναι, κοίτα, τώρα στίχη, μουσική είναι κυρίως, θα έλεγα, έχει έτσι έναν ενδοσκοπικό χαρακτήρα. Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Από εκεί και πέρα, εμένα μου αρέσει πάντα όταν κάποιος ακούσει τη μουσική μου και ενδιαφερθεί λίγο παραπάνω να δει και τους στίχους. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι, δεν μου αρέσει να εξηγώ δηλαδή τον στίχο μου. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος, αν ενδιαφέρεται πραγματικά, οφείλει να δει τους στίχους και να τους νιώσει για τον ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή...
Το γεγονός ότι έχεις βάλει στο δίσκο του, στον πρώτο κιόλας προσωπικό σου δίσκο, το όνομά σου, δείχνει αυτό που λες, ότι αντικατοπτρίζει...
Το βιβλιοπωλείο, βέβαια.
Το συναισθηματικό σου κόσμο.
Είναι το βιβλιοπωλείο συναισθημάτων και γενικά ήταν και διάφορα πράγματα που το ένα... Εγώ το έζησα πολύ όμορφα γιατί το ένα έφερνε το άλλο. Δηλαδή, εγώ δούλευα σε ένα βιβλιοπωλείο τότε και το διάστημα και πούλαγα βιβλία δεύτερο χέρι, παλαιοπωλείο βιβλιοπωλείο. Και τα μισά τραγούδια του δίσκου είναι γραμμένα, τα έχω δηλαδή δημιουργήσει εκεί πέρα, την ώρα που δούλευα στα βιβλία.
Είπες πριν ότι δεν μου αρέσει να μαθαίνω, αλλά βλέπω όμως ότι σε ενέπνευσαν τα βιβλία και ο χώρος.
Θα σου πω γιατί γελάω εγώ τώρα. Γιατί εμένα η σχέση μου με τα βιβλία, αυτό που εκμυστηρεύτηκα πριν σε σχέση με το μάθημα που πήρα στη μικρή ηλικία, εμένα αυτό με έκανε έναν άνθρωπο ο οποίος όχι απλά δεν προσπαθεί πολύ. Όταν βλέπει κάτι να μην πηγαίνει καλά, δεν το παλεύει. Δεν νομίζω ότι έχει μεγάλο νόημα, εγώ προσωπικά. Ναι. Οπότε γι' αυτό το λόγο γελάω που δούλευα σε ένα βιβλιοπωλείο, ναι, όπως σου είπα. Γιατί μπορείς αυτομάτως να καταλάβεις ότι εφόσον είμαι ένας άνθρωπος που δεν προσπαθεί, κουράζεται, δεν διαβάζει νότες στη μουσική. Άρα γενικά δεν πολύ διαβάζει.
Και όμως είναι οξύμορο, έτσι.
Αυτό θέλω να σου πω, ότι δεν πολύ διαβάζει, οπότε δεν διαβάζει και βιβλία. Και ξέρεις, πριν πιάσω δουλειά σε αυτό το βιβλιοπωλείο, η πρώτη μου σκέψη στον φίλο που είχε το μαγαζί αυτό, του λέω, ρε Σπάνο, του λέω, Πάνο, εγώ να δουλέψω στα βιβλία, αλλά δεν γνωρίζω τίποτα για βιβλία. Πώς θα προτείνω. Υπήρξαν αυτές οι στιγμές που μου ζητήθηκε έτσι, ξέρετε, μπορείτε να μου προτείνετε ένα βιβλίο. Υπήρξαν αυτές τις στιγμές και εγώ ένιωθα πολύ αμήχανα εκείνη τη στιγμή και έκανα ό,τι προσπαθούσα. Εντάξει, την ψηλό έβρισκα τον τρόπο να ξεγλιστρήσω.
Τραγουδάς τα τραγούδια στα ελληνικά?
Τραγουδάω τα τραγούδια στα αγγλικά, γιατί είναι αγγλόστιχα, είναι δηλαδή δημιουργημένα. Όπως σου είπα, που γράφω με αυτόν τον τρόπο, βγήκανε αυτομάτως με αγγλικό στίχο. Οπότε εγώ δεν θέλω να επηρεάζω και μάλιστα.
Βγήκε αυθόρμητα, εκφράστηκες καλύτερα στα αγγλικά.
Όχι, δεν είναι μόνο ότι μου βγήκε αυθόρμητα και εκφράστηκα καλύτερα. Είναι και το γεγονός ότι βασίζομαι μουσικά και ηχητικά και στον στίχο.
Άρα, αυτό που έλεγες και στην αρχή, ότι πιστεύεις γενικότερα στην ελευθερία της έκφρασης.
Μου αρέσει ο στίχος να λειτουργεί μουσικά. Και όταν αυτό βγαίνει με τον αγγλικό στίχο, όπως βγαίνει, δηλαδή τα κομμάτια έτσι βγήκανε. Τώρα να μου πεις γιατί αγγλικά. Γιατί, εντάξει, σε μικρή ηλικία ακούγαμε συνέχεια ξένα συγκροτήματα με τον αδερφό μου τον μεγάλο. Από εκεί και πέρα εγώ πήγα μέχρι την πρώτη γυμνασίου στο Αρσάκιο Ψυχικού, σε ελληνικό σχολείο. Και μετά την πρώτη γυμνασίου το καλοκαίρι αποφασίστηκε ότι θα πάμε στο αγγλικό σχολείο.
Α, οπότε μεγάλωσες.
Και από την πρώτη γυμνασίου ξαφνικά βρέθηκα στην τρίτη γυμνασίου αντίστοιχη του αγγλικού σχολείου. Έχασα και μια χρονιά. Τελείωσα 15 χρονών το σχολείο. Ήταν πολύ δύσκολο το αγγλικό σχολείο, εντάξει. Ναι. Αλλά κάτι μου έδωσε. Τώρα σκέψου να πηγαίνεις σε ένα νέο σύστημα το οποίο ήταν τόσο αυστηρό και ξαφνικά όλα στα αγγλικά. Χωρίς να ξέρεις αγγλικά.
Ήδη για ένα παιδί και για έναν έφηβο είναι δύσκολη η αλλαγή περιβάλλοντος. Ναι. Για φαντάσου τώρα και η γλώσσα, να κάνεις μαθήματα μόνο στα αγγλικά. Ναι, θα το είναι δύσκολο.
Όχι, γι' αυτό δεν έχω κανένα πρόβλημα, κανένα κόμπλεξ. Εγώ γενικά δεν ξέρω ούτε πολύ καλά ελληνικά, ούτε πολύ καλά αγγλικά. Αλλά καταφέρνω και συνεννοούμε με τους ανθρώπους.
Έτσι όπως το έθεσες λοιπόν, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Αν έχεις σκεφτεί να ταξιδέψεις αυτό το άλμπουμ σου, αλλά και όχι μόνο το δικό σου άλμπουμ, σαν γενικότερα, αν θέλεις να ταξιδέψεις τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη στο εξωτερικό, κάνοντας συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στη Φωνή της Ελλάδας, που μας ακούνε οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο και που γενικά αγαπάνε τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και αγκαλιάζουν γενικότερα κάθε τι που ξεκινά από την Ελλάδα, το δέχονται με μεγάλη αγκαλιά.
Η πιο βαθιά μου επιθυμία είναι να καταφέρω να ταξιδεύω με το επάγγελμά μου. Όχι, δεν εννοώ στον κόσμο γενικά. Να ταξιδεύω,
ναι,
εννοώ
να δημιουργήσει να εικόνες, μπορώ να συνέστημα. Ζω.
Δηλαδή να είναι ο χρόνος της εργασίας μου, να είναι τα live μου, να μπορώ δηλαδή να ζω μέσα από τη μουσική και να βρίσκομαι όσο περισσότερες ώρες γίνεται σε αυτό το αντικείμενο. Μακάρι, δηλαδή το εύχομαι στον εαυτό μου. Τι να πω.
Κάτι άλλο που εύχεσαι ή έχεις βάλει σαν στόχο για το μέλλον ή τι θα ήθελες να κάνεις, πώς φαντάζεσαι τον Άγγελο?
Δεν θέλω πολλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν σκέφτομαι ότι θέλω κάτι παραπάνω. Πραγματικά εγώ νιώθω τόσο γεμάτος και ήρεμος μέσα από αυτή τη στιγμή που ζω όποτε έρχεται η δημιουργία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχω και τα κομμάτια μου να τα ξανααναπαράγω mm-hmm. κάθε φορά, να τα μελετάω, να, mm-hmm. να προχωράω δηλαδή τα θέματα, τα μουσικά. Και πραγματικά έχω και δύο πανέμορφα μικρά αγοράκια. Ο ένας είναι λίγο πιο μεγάλος. Έχω και δύο παιδιά. Δηλαδή νιώθω τόσο γεμάτος στη ζωή μου, πραγματικά.
Τι ωραίο να το.
Πέρα από τη μουσική. Δηλαδή,
νιώθεις ευλογημένος.
Δεν νιώθω ότι θέλω κάτι πλήρης. Παραπάνω. Mm. Αλλά μακάρι να μπορέσω, ας πούμε. Γιατί εντάξει, η ζωή και για να ζήσεις καλύτερα πρέπει να βγάλεις και χρήματα. Μακάρι να μπορώ να δουλεύω και να καταφέρνω να επιβιώνω, ας πούμε, να βιοπορίζομαι.
Κάνοντας αυτό,
αυτό που αγαπάω, ναι. Πολύ είναι σημαντικό.
Έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις διασκευές κάποια τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη? Είτε μια συγκεκριμένη ομάδα, π.χ. αυτά που είχε γράψει για τον κινηματογράφο, αυτά που μπορεί να είχε γράψει και να απευθύνονταν σε παιδιά. Δηλαδή είτε επικεντρώνοντας σε μια συγκεκριμένη ομάδα, είτε γενικότερα.
Κοίτα,
παρουσιάζοντας από τη δική σου πιο μοντέρνα.
Η σκέψη υπάρχει, μάλιστα έχει ξεκινήσει ήδη, δηλαδή έχει ήδη υλοποιηθεί το πρώτο κομμάτι, ένα τραγούδι του παππού το οποίο λέγεται «Επιστολή». Αυτό το τραγούδι ήταν μια ιδέα που είχα εγώ και ο Νίκος Οτουλιάτος. Ο Νίκος Οτουλιάτος έχει την ομάδα «Ηχόδραση», που είναι ουσιαστικά είναι μια ομάδα κρουστών. Κάνει διάφορα έτσι, διάφορες συναυλίες, live. Έχω κάνει αυτή τη διασκευή στην «Επιστολή», όπως σας είπα, με τον Νίκο τον Τουλιάτο. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο κομμάτι. Και είμαι πολύ χαρούμενος, είναι πολύ κοντά να το παρουσιάσουμε, να το δώσουμε στα ραδιόφωνα να το παίζουμε. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν θα το παίζουμε. Τουλάχιστον εδώ στην ΕΡΤ. Το να παίζεται η μουσική ενός νέου έτσι, δημιουργού, τραγουδοποιού. Γενικά το μουσικό σύστημα είναι λίγο δύσκολο να καταφέρεις να μπεις σε αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ ωραίοι νέοι δημιουργοί, τραγουδοποιοί που γράφουν ωραίες μουσικές. Και απλά δεν βρίσκεται, ας πούμε, ο τρόπος να
την μάθουν τη δουλειά τους.
Να τη μάθουν τη δουλειά τους. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, ας πούμε, στον κόσμο τη μουσική τους. Δεν ξέρω αν στηρίζουν τόσο πολύ τα ραδιόφωνα. Βλέπουμε συνέχεια τα ίδια ονόματα. Mm. Νομίζω βλέπουμε συνέχεια τα ίδια ονόματα και δεν βλέπουμε.
Δεν ξέρουμε αν υπάρχει χώρος για νέους καλλιτέχνες.
Χώρος υπάρχει. Χώρος υπάρχει. Για ωραίες μουσικές υπάρχει πάντα χώρος.
Ίσως την αποίσω στην. Μπορεί να σημαίνει σε όλο τον κόσμο αυτό, αλλά μπορεί στην Ελλάδα να μην είμαστε ακόμα τόσο ομαδικοί, τόσο πολύ παλιοί να βοηθούν τους νέους. Δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω κι εγώ. Αλλά ας το αφήσουμε τροφή για σκέψη για τους ακροατές μας. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Άγγελη Θεοδωράκη Παπαγγελίδη, που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας. Είναι ωραίο να δίνουμε βήμα λοιπόν σε νέους καλλιτέχνες, είτε έχουν ένα μεγάλο background είτε δεν έχουν, να τους μαθαίνει περισσότερο ο κόσμος μέσα από τη δουλειά τους.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. I'm out of the race.
my empire.